Īspirms izrādes mēģinājuma tikko saposti izrādēs sastopu Annas lomas tēlotāju Leldi Dreimani. Ar augsto frizūru, garā, greznā, pelēcīga, sudrabotā tērpā viņa izskatās satriecoši skaista.
Jūsu ietērpi šķiet liek domāt, ka laikam nebūs tas laika pārcēlums, laiks būs Tolstoja laiks.
Laiks ja? Būs Tolstoja laiks, jā. Es esmu ļoti priecīga, ka mēs arī pieturējāmies pie tā, ka kostīmi netiek pārlieku modernizēti vai pārveidoti priekš mūsdienām. Nē. Mēs visas būsim skaistas, garās kleitās. Varētu jau spēlēt arī, teiksim, mūsdienu apģērbā, bet vai to vajag, vai ne? Man šķiet, atļausim tomēr Annai būt. Annai.
Annas Kareņinas kaislīgā būtība aktrisē ir labi saprotama, bet tagad daudz dziļāk iepazīstot darbu ir kāda šķautne, kas viņai šķiet sevišķi biedējoša.
Man nav bērnu, bet es pilnīgi varu iztēloties, cik tas ir šausmīgi, kad tev pasaka, ka tev atņems tavu bērnu un ka tu viņu vairs nekad dzīvē neredzēsi. Es nezinu, no kurienes, kas man saslēdzās, bet manī tiešām notiek kaut kādas šausmīgas, paniskas izjūtas. To es nekad nebiju iztēlojusies, jo vienmēr jau tas mīls trīsstūrs, vai ne? Bet kur tad tas Serjoža, taču tas bērns, māte, pamet bērnu, cita vīrieša dēļ, tas, ja godīgi, galīgi nav glaimojošas sievietei, absolūti, bet tā kaisli, tas visu viņu ir tā pārņēmis, ka viņa pat ir spējīga atstāt savu bērnu.
Dēlam Serjožam Vasilijas Sigareva lugā ir svarīga loma, un izrādē šī tēla atveidojums būs visai neparasts. Taču, kā jau liecina nosaukums, šoreiz visi notikumi būs skatīti no Annas vīra Alekseja Kareņina skatu punkta, kas lasot Tolstoja romānu bieži vien paliek neievērots. Būtībā tā būs vīrieša drāma. Viņa cīņa starp greizsirdību un mīlestību, cietsirdību un piedošanu, vājumu un spēku. Kamēr pats sev viņš uzskata par mazdūšīgu un vāju, ir cilvēki, kas viņā saskata lielu dvēseli un stiprumu.
Es īstenībā abrīnoju, cik viņš ir stiprs, jo viņš ir spējīgs piedot sievai nodevību. Viņš ir spējīgs pieņemt vēl to bērnu, kurš nav viņa, kurš ir Annas un Vronska, viņš ir ar mieru aizmirst un piedot un dzīvot tālāk. Tas ir neiedomājami spēcīga cilvēka pazīme.
Titulomas atveidotājs Ģirds Ķesteris stāsta, ka Kareņina ļoti labi var iztēloties mūsdienās. Viņš ir vīrietis ar augstu statusu sabiedrībā, kurš maksimāli realizēs sevi, tāpēc ir ļoti aizņemts. Arī laulība ar skaistu sievieti savā ziņā ir status apliecinājums, taču viņš arī mīl šo sievieti līdz dzīva piedāvā, ko neparedzētu.
Līdz pēkšņi tu saproti, ka vienā dienā, kad tev uzdāvin tādu dāvaniņu Ronski, tu saproti, ka tava dzīve brūk. Viens flanks vienkārši sabrūk, viens karoks nolaižas. Un ar katru dienu, ar katru nākamo soli viņš jūtas ar vien aizsargātāks, ievainojamāks. Un tādējādi mēs redzam šajā Sigarjova versijā par to, kā Kareņins sevi izdierb. Kā tas sīpos lobās, āda pāda, kā tur atklājās greizsirdība, pēkšņi atklājās mežodīgi mīlestība pret savu sievu no jauna. Viņš nav jauna piedzimis tajā. Viņš nav pieredzis runāt par šīm lietām. Viņš nav pieredzis ar to vispār nodarboties. Tas viņam viss ir jauns. Un tajā viņš var būt arī muļķīgs, paradoksāls, smieklīgs brīžiem. Ja? Nu, tādi vīrieši ir, kad viņi pēkšņi atklāja, ka viņi ir iemīlējušies.
Ne stāsts par labajiem un sliktajiem, bet līdzjūtīgs dzīves vērojums. Tā visas lugas vadmotīvu raksturo Ģirds Ķesteris. Leldi Dreimani pieļauj, ka tas varētu būt arī noderīgs skats no malas uz cilvēku izvēlēm un to sekām.
Varēs paskatīties no malas, tomēr izvērtēt to vērtību sistēmu un padomāt un saprast. Jo šāds viens Annas solis, tas sabojā dzīvi ļoti daudziem cilvēkiem pēc tam. Un tas ir ļoti egoistiski no Annas puses, diemžēl, ko viņa ir izdarījusi.
Izrādes darbība notika stilizētā 19. Gadsimta atmosfērā, ko uz skatuves uzbūris scenogrāfs Artūrs Bērziņš. Greznumu, eleganci un romantismu viņš savienojas ar dramatiskām noskaņām.
Es arī biju vēlreiz papētījis 19. Gadsimta krievu aristokrātijas un buržuāzijas visu to interjeru. Un, protams, es izdarīju stipri savādāk, jo tur jau tas viss bišķiņ gaišāk, kaukarīgāk, bet nu, šis ir tāds stāsts par neatrisināmām kolīzijām, un es domāju, ka viņam bija jābūt tādam elēģiskākam, pats dramatiskākam, nekā tas 19. Gadsimta tipiskais interjers varētu būt patiesībā.
Līdzās Ģirtam Ķesterim un Leldē Drēmenē izrādē spēlē Giņš Anģāns, Ieva Florence, Dārta Daneviča, Aneta Krasovska un vēl citi aktieri. Iestudējumi pirmizrāde Dailes teātrī skatāmi šovakar. Baiba Kušķa, Latvijas radio.